Abdurrahman, nimasi yomon? Mana bank 500
Ming.
dollarda atrofida o'tkazibdi.
Mm.
O'tkazsa xalq foydalanadigan stadion qurilishiga o'tkazibdi-da, nimasi yomon?
Bu istiqbolli bir savolingizga men shu bilan javob bermoqchiman. Ikkita talaba bola obeddan tejab, tushlikdan tejab kitob olib o'qisak dunyoqarashimiz boyib ketadi deb o'sha kuni och yurishgan. Kitob olishgan, haqiqatdan keyin kechqurun ham o'sha ekonom qilishgan va unga ham kitob olishgan. Umuman maqsadi ezgu bo'lgan, lekin borib o'sha talabalar masalan yiqilgan ekan. Xuddi mana shunday, masalan iqtisod doim o'zini haligi nima deydi hisob kitoblari bilan yuradi. Shuning uchun O'zbekistondagi moliya muassasalari, banklar xuddi mana shunaqangi haligi ixtiyoriy majburiy ravishdagi hasharlar tufayli masalan sinibyapti. Haqiqatdan bir qaraganda bir savob ishga o'xshaydi, bir qaraganda mamlakat taraqqiyotiga hissa qo'shishga o'xshaydi, lekin urushsa o'sha banki cho'ntagiga zarar qiladigan darajada bo'lishi kerak emas, yoki bo'lmasa banki bir strategiyasiga, banki o'zini oladigan foydalarga zarar ko'radigan darajada bo'lishi kerak emas. Gap mana shunda ketyapti.
Bechora banklar shu majburiyatdan o'lib qolmagandir-ku bu banklar, boshqa tashkilotlar, yo bir kasodga uchragani ham bormi shu majburiyat ortidan?
Endi albatta kasodga uchraganlari bor. Mana biz o'zimiz himoyachilik tarixida juda ko'plab tadbirkorlarni himoya qilib chiqqanmiz. Ular o'sha haqiqatdan kasodga uchradiganlari, haqiqatdan keyinchalik o'zini haligi pul mablag'larini talab qilib shuni orqasidan qamalib ketganlarini bilamiz. Lekin mana hatto banklarda ham xuddi shunaqangi holatlar, konkret bir holatlarni eshitganmiz. Uni boshqa tarafi ham bor. Masalan, hatto yiqilmagan, o'lmagan yoki bo'lmasa faoliyat tugab ketmagan taqdirda ham u o'sha pullarni, foydalarni qayerdandir chiqarishi kerak. Bu borib o'sha qonunbuzarliklarga borib taqaladi. Qonunbuzarliklar bo'lgandan keyin albatta o'sha muhofaza qilish organlari tomonidan ular sudlanadi, boshqa tergovga jalb qilinadi va faoliyat shu tariqa rivoj topadi. Shu nuqtai nazardan albatta bu o'zini bu haligi ixtiyoriy majburiy ravishdagi homiyliklar o'zini ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi.
Siz marhamat qilib hech bitta misolni aytib berasizmi?
Mana masalan o'sha o'z vaqtida mana bu o'sha taniqli biznesmen o'sha Abdujamol degan bir haligi nom bilan nima qilgan Muhiddin Asomiddinovlarni kompaniyasi ham mana xuddi shu tariqa katta katta mablag'lar bilan katta katta qurilishlarga homiylik qildi, bunyodkorlik ishlariga homiylik qildi. Lekin o'sha narsalar o'zini borib boshiga balo bo'ldi. Ya'ni o'sha noqonuniy o'sha pul o'tkazmalar deyishdi, boshqa deyishdi. O'sha Abdujamolni boshiga yetgan shu nimalardan bittasi mana shu bo'ldi. Ya'ni o'zini o'sha finansiy mahinatsiyalari deydi, boshqa shu orqali uni tindirishga olib kelishdi.
Bu u yoki bu inshootni to'g'rirog'i qator inshootlarni shunaqa homiylarni hisobidan qurilishi nimani belgisi? Budjetda pul yo'qligimi yoki o'sha biznesni ijtimoiy mas'uliyatini oshirish uchun, biznesni tarbiyalash uchun, elga qayishadigan qilish uchun ataylab amalga oshirilayotgan o'ziga xos bir siyosatmi?
Men buni bir bunyodkorlikka yo'naltiriladigan siyosat deb o'ylamayman. Hamma narsa qonuniy me'yorlarga asoslangan bo'lishi kerak. Masalan, har qanday siyosiy metodlar, siyosiy uslublar agar qonunlarga mos kelmaydigan bo'lsa, konstitutsiyaga mos kelmaydigan bo'lsa, tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakatini bo'g'ishga qaratilgan bo'lsa, demak u noqonuniy xatti-harakatdir. Shu nuqtai nazardan men bunday deb o'ylamayman. Aksincha, O'zbekistonda o'sha budjet taqchilligi nihoyatda katta. O'zbekistonda iqtisodiy ko'rsatkichlar nihoyatda tushib ketyapti. Shu boisdan O'zbekiston hukumati o'zini qaroqchilik yo'liga o'tishiga, zo'ravonlik yo'liga o'tishga nima qilib kelyapti. Ya'ni hali yuqorida aytganimdek, bu juda ham sistematik rivojlangan. Gap faqat bunyodkor stadionda emas, boshqa inshootlarda ham xuddi shunaqa. Buni O'zbekistondagi har bitta tadbirkor, har bitta moliya muassasasimi, boshqa muassasalarimi buni bugunga kelib hamma yozilmagan qonun darajasida mana qabul qilib qolishdi.